Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa, a u narednih pola sata emitujemo Most, čija je tema bila kakav će biti odnos administracije novog američkog predsjednika Joea Bidena prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka stručnjaka za međunarodnu politiku koji predaju na stranim univerzitetima, Neven Anđelić i Vedran Džihić. Bilo je reči o angažmanu Joea Bidena, tada senatora, tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome kako je Biden bio jedan od retkih svetskih političara koji upozoravao da će se u BiH desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. O tome može li Zapadni Balkan, pa samim tim i Bosna i Hercegovina, postati područje od posebnog interesa za američku administraciju s obzirom na snažno angažovanje Rusije i Kine na tom području. Da li će Vašington podržati Nemačku predlog da umjesto Valentina Incka novi visoki predstavnik za BiH bude Christian Schmidt. Raspravljalo se i o tome da li će Vašington, za razliku od Brisela, želiti da zaustavi stalno mešanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja BiH, ima li izgleda za promenu Dejtonskog sporazuma kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna država, kao i o tome da li će izrazito multietnička Bidenova administracija podržati jačanje multietničke Bosne i Hercegovine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden bio je veoma angažovan tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. On je bio jedan od rijetkih svjetskih političara koji je upozorio da će se u Bosni i Hercegovini desiti genocid ukoliko međunarodna zajednica ne interveniše. Biden je kao senator, a kasnije i kao potpredsjednik, dolazi u Bosnu i Hercegovinu i vrlo dobro zna šta se tamo dešavalo za vrijeme rata i poslije rata. Da li će to njegovo iskustvo uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Moje mišljenje je da to djelimično može utjecati, međutim, ja bih to stavio u jedan širi kontekst. Demokratske partije tokom 90. godina sa predsjednikom Billom Clintonom, koja je imala prilično intervencionističku spoljnu politiku, i ona se ogledala u intervencijama koja je dovela do kraja rata, na kraju krajeva, u Bosni i Hercegovini, ali također intervencija na Kosovu. Biden je tada bio dio tog establishmenta Demokratske partije i jedan od onih koji su bili vrlo prointervencionistički nastrojeni. Kao potpredsjednik u administraciji Baracka Obame, možda nije bio u mogućnosti da slijedi sa tim konceptom iz 90-ih. Mnogi prigovori Obami dolaze upravo zbog nedostatka tog intervencionizma, mada se mogu pogledati neke brojke, recimo o broju dronova koji su upotrebljeni tokom Obamine administracije, da oni su prilično veliki, međutim, istinski doprinos, recimo, suzbijanju, nazovimo to sad, da li genocid ili ogromnih ratnih zločina u Siriji, to je nedostajalo od strane Sjedinjenih Država. Biden je bio dio i te administracije. Sada šta očekivati? Ja očekujem jednu aktivnu ulogu nove administracije pod njegovim vodstvom u Bijeloj kući, ne samo zbog tog nekog ideološkog priliva, već zbog drugih faktora koji su prisutni na Zapadnom Balkanu, i Amerikanci su se probudili iz jednog četvrogodišnjeg sna, ja mislim.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Da li će Bidenovo iskustvo iz rata u Bosni 90. godina uticati na politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je svakako centralni element onoga što čini predsjednika Bidena to poznavanje ne samo Bosne i Hercegovine, nego i cjelokupne regije. Dolazi neko ko zaista suštinski i duboko poznaje ne samo ono što se trenutno dešava u regiji, nego i ono što se događalo zadnje 3-4 decenije. To je centralna stvar i to je na početku dobra pretpostavka za neku novu aktivniju ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja isto očekujem da će Sjedinjene Američke Države uz Bidena i sa Bidenom biti aktivnije, ali ne znam u kojem momentu će moći da prioritetno se okrenu nekim pitanjima kao što je recimo Bosna i Hercegovina, imajući u vidu sve ono što čeka administraciju na unutarnjo političkom planu. Tako da očekujem da na samom početku Bidenove administracije ćemo imati ovaj fokus na unutarnjo politička pitanja, imat ćemo fokus na borbu sa pandemijom COVID-19 koja hara Amerikom još uvijek i imat ćemo možda i fokus na resetiranje odnosa sa Evropom, sa Rusijom i sa Kinom, pa tek onda u nekom drugom talasu očekujem zaista malo više prostora za ipak manja pitanja iz perspektive Vašingtona kao što su pitanja na Zapadnom Balkanu i pitanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Anđeliću, Biden je nedavno povodom obilježavanja 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma upozorio da je posao na izgradnji pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke Bosne i Hercegovine ostao nezavršen. Da li to znači da će se on zalagati da se taj posao dovrši?
Ja mislim da će to, kao što je kolega Đihić spomenuo, biti na dnevnom redu, ali ne visoko, jer treba biti realan. Gdje je Bosna i Hercegovina na listi prioriteta velikih sila? Samo nešto što je vrlo pogubno može se desiti unutar Bosne i Hercegovine ili u regiji Zapadnog Balkana, može privući pažnju i neku urgentnost u akcijama vanjske politike vodeće sile Sjedinjenih Država. Mi imamo sada situaciju, dolazi do promjena i u Evropi, u Evropskoj uniji. Angela Merkel će tokom ove godine završiti svoj četvrti mandat na čelu najjače sile u Evropi. Znači, tu će jedna značajna promjena se desiti. Desio se Brexit nedavno, znači sada bez Velike Britanije imamo dvije samo od najveće tri evropske sile unutar Evropske unije. Imamo promjenu u Sjedinjenim Državama. Ti odnosi između Evrope i Sjedinjenih Država nisu bili dobri pod predsjednikom Trumpom. Sada Biden, tomu je prvenstveni zadatak da Zapadnu alijansu ponovno ujedini i da bude Amerika vodeća sila, a ne Njemačka na neki način što je bila. U tim nekim okvirima ja očekujem jednu konkretniju akciju unutar Bosne i Hercegovine. Da li će ona biti moguća? To je sada pitanje, jer i Rusija ima svoje ambicije unutar Bosne i Hercegovine kroz Vijeće za implementaciju mira, gdje se dosta nekih pokušaja koči. Jednostavno sa vetom se blokira progres unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Đihiću, evo gospodin Anđelić je pomenuo taj ruski faktor. U stvari velike sile se angažuju u skladu sa svojim interesima, naravno. Mogu li Balkan i Bosna i Hercegovina, gdje je Rusija sve prisutnija, postati područje od interesa za novu američku administraciju? Pominje se recimo da je razlog nedavne posjete ruskog ministra inostranih poslova Lavrova Balkanu i Bosni i Hercegovini bio zabrinutost Moskve zbog mogućeg snažnijeg američkog angažovanja na tom području nakon Bajdenove pobjede. Lavrov je vjerovatno zbog toga svoju posjetu u Bosni i Hercegovini tako planirao da prvo ode u Republiku Srpsku da bi dao do znanja koji su ruski prioriteti. E da li bi zbog tih ruskih prioriteta moglo biti jače američko angažovanje?
Mi ćemo ovdje naravno imati prije svega, evo to se već vidi ovih zadnjih dana nakon hapšenja Navalnija u Moskvi, imat ćemo jedan geopolitički globalni kontekst novih napetosti između Amerike i Rusije, vidjet ćemo kako će se tu Biden pozicionirati. I tu je naravno Zapadni Balkan sekundarna linija fronta, ali tu ipak očekujem da Bidenova administracija čvrsto stane iza pozicije da Zapadni Balkan i Jugoistočna Europa pripadaju zapadnoj demokratskoj hemisferi, da je tu centralni i najvažniji utjecaj ipak imaju zemlje Evropske unije, zemlje NATO saveza i Sjedinjene Američke Države, i da sve ono što je investirano za njih 20 i 30 godina, investicije su bile ogromne u zaustavljanje ratova, postratni kontekst, u rekonstrukciju, demokratizaciju, da to jednostavno jeste nešto što će i Bidenova administracija htjeti zajedno sa Evropljanima da zaštiti. Čini mi se da će ključna stvar biti odnos Bidenova administracije prema Vučiću i prema Srbiji, pošto Srbija već nekoliko godina igra trostruke, četvorostruke igre između Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Europe, prije svega Rusije. Vidjeli smo koliko je Vučić bio nezadovoljan i koliko je Srpska napredna stranka bila nezadovoljna pobjedom Bidena. Srbija će biti ključ, znači ako ovdje Biden nađe oštru i jaku i jasno nedvosmislenu poziciju, mislim da to da može imati pozitivan efekat na Bosnu i Hercegovinu, ali u svakom slučaju ova situacija koju smo imali zadnjih nekoliko godina, da jednostavno za Rusiju i Kinu manje više sve bilo otvoreno na Zapadnom Balkanu, čini mi se da to više neće biti tako i možda će doći čak i do nekih većih napetosti, ali u svakom slučaju zaštite tih demokratskih zapadnih vrijednosti u našoj regiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Balkan i Bosna i Hercegovina mogu biti jedno od područja na kome će se Amerikanci suprotstaviti širenju ruskog uticaja?
Ja mislim da je to slučaj. Do sada je to bilo otprilike što se tiče ruske strane pokušaj skretanja pažnje Zapada i Amerikanaca od problema u njihovom bliskom inozemstvu. S Ukrajine, sa Gruzije, sa područja Kavkaza, sa područja centralne Azije. To je gdje su prevashodni primarni ruski ciljevi. I tu dolazi do jednog globalnog geopolitičkog, ne bih rekao sukoba, ali takmičenja i konfrontacije, rivaliteta. Zapadni Balkan je sljedeće takvo područje. Ako pogledamo administraciju novog predsjednika Sjedinjenih Država, državnog sekretara, potpredsjednicu, njega, njihove obiteljske pozadine, mi vidimo da je tu prisutna jedna kosmopolitska multietničnost, multireligioznost, znači vjerovatno njihove politike neće se moći pronaći u saradnji sa nacionalističkim vođama Zapadnog Balkana.
Gospodine Džihiću, Amerikanci su tvorci Dejtonskog sporazuma koji je od Bosne i Hercegovine napravio državu koja ne može da funkcioniše. Upravo zbog toga Moskva stalno ponavlja da se ne smije dirati taj sporazum. Mislite li da će Bajdenova administracija biti spremna da na neki način ispravi tu grešku i da se založi za izmjenu tog sporazuma u pravcu pravljenja funkcionalne države?
Pa ja mislim da je to sad jedno od najtežih pitanja. Mi znamo da za svaku promjenu ustava u Bosni i Hercegovini je potrebno imati dvotrećinsku većinu u parlamentarnoj skupštini, u entitetskim parlamentima, koja trenutno ne postoji. Ali mi sa druge strane također znamo da uz neki politički pritisak svašta nešto može da se uradi. Pošto nema spremnosti u Evropskoj uniji da se krene u jedan takav proces, ja više vidim mogućnost nekih manjih, ali odlučnijih koraka u sljedeće dvije godine do sljedećih izbora, opštih izbora 2022. gdje bi se iskoristile neke ipak pozitivne male promjene u Bosni i Hercegovini i gdje bi se uz jasniju i odlučniju politiku Bajdenove, ali i evropske administracija, povukla neka crvena linija za one koji parazitiraju na Dejtonskom sporazumu, a to su razno razni etnopolitički vlastodržci koji manje više kroz taj sistem etnopolitike i etnokratije provode jedan kriminalni i koruptni sustav i baštine vladavinu najlošijih i, hajmo reći, čak najbezobraznijih među nama. I u tom kontekstu mislim da prvi neki korak, recimo, ako bi pričali konkretnije, treba da bude jasna poruka iz Vašingtona, iz Europe, da jednostavno u budućnosti neće biti nikakvih secesija, neće biti nikakvih teritorijalnih promjena, etnoteritorializiranja Bosne i Hercegovine, da je to završeno. Očekujem isto da se neki političari, kao što je Milorad Dodik, koji često prelaze te linije i provociraju, da se na neki način i ovdje povuče crta i da se oni diskreditiraju. Onda očekujem isto poruku ka Zagrebu i ka Beogradu da moraju na drugačiji način i konstruktivnije, a ne kroz etniziranje problema, da se okrenu problema Bosne i Hercegovine. Očekujem naravno i fokus na vladavinu prava i na implementaciju nekih odluka Evropskog suda za ljudska prava koja su veoma važna. Dakle, promjena Daytona 2021. najvjerovatnije ne, iako bi to bio neka vrsta sna koju bi mnogi priželjkivali, ali neke promjene u svakom slučaju da i mislim da su realne.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi se nova američka administracija mogla založiti za izvjesnu promjenu Dejtonskog sporazuma u pravcu uspostavljanja funkcionalnije države?
Funkcionalnija država je neophodnost. A sada postoji pitanje jednog drugog faktora nekompetentnosti vlastodržaca od Bosni i Hercegovini od 95. do danas. Ja sjećam jedan legendarni novinar, nažalost sada pokojni, Hamza Bakšić Sarajevski, je svojedobno napisao: jedna lokacija u strogom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine u Sarajevu zjapila je prazna 10 godina, nekadašnja kafana Koševo. A on je rekao: Dejton nije krivac što je ta lokacija prazna 10 godina. Znači, tu vidimo srž nekompetentnosti ljudi koje Dejtonski sporazum i izborni zakon dovode na vlast, stalno ih vraćaju na vlast tokom svih ovih godina. Kada se izborni zakon kreira koji će omogućiti povratak u vlast kompetentnih ljudi, koji će omogućiti promjene unutar ustava koji je dio Dejtonskog sporazuma, onda je sljedeći korak promjena Dejtonskog sporazuma, kao što smo govorili. Znači, ove godine ne vjerujem, da li iduće možda, ali nadam se tokom mandata predsjednika Bajdena.
Gospodine Čihiću, kako gledate na najnoviji potez Njemačke prema Bosni i Hercegovini? Naime, Njemci insistiraju da ode visoki predstavnik Valentin Incko i na tu funkciju predlažu Christiana Schmidta, bivšeg ministra poljoprivrede. Postoje špekulacije, dosta nategnuto, ali evo da kažem, da je to njemački ustupak Rusima, koji su često kritikovali Incka i koji insistiraju na ukidanju institucije visokog predstavnika. Interesantno je da se američka ambasada u Sarajevu nije oglasila povodom te njemačke inicijative, a koliko znam ni druge ambasade velikih zapadnih zemalja. E sad, da li će se Sjedinjene Američke Države složiti s tom njemačkom inicijativom?
Pa ja mislim da je tu još uvijek previše spekulacija i ne poznajemo dovoljno dobro ono što se zbiva u ovom momentu u Berlinu iza kulisa. U svakom slučaju mislim da je Berlin neodlučen, ali centralna stvar u Berlinu u ovom momentu je šta će se desiti jednostavno u onom momentu kada Angela Merkel ove godine napusti poziciju kancelarke. Imamo sad Lašeta koji je izabran za predsjednika konzervativne stranke, nevjerojatno će biti kandidat za premijera koji nema tako velik afinitet prema Balkanu, ali ipak ima neku vrstu lojalnosti prema onome što Angela Merkel činila i ostaje na njenoj liniji. I ja mislim da sad u ovom momentu, znači Merkel koja postepeno se povlači, Laschet koji dolazi, nova administracija Bajdena, ja mislim da tek u sljedećih nekoliko sedmica, mjeseci će se uspostaviti prava transatlantska njemačko-berlinsko-vašingtonska komunikacija po ovom pitanju. Ne očekujem zato neki veliki, brzi, preuranjeni korak imenovanje bilo koga baš sad u ovom momentu dok se to malo podrobnije i preciznije ne dogovori između Berlina i Vašingtona, i ja mislim da tu ništa nije odlučeno i ne vidim u ovom momentu da se tu prave neki ustupci prema Rusiji. Jednostavno situacija između Njemačke i Rusije postaje baš u ovom momentu mnogo napetija nego što je bila za njih par godina zbog slučaja Navalni i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da još ništa nije završeno i taj proces je potpuno otvoren, ali mora postojati konsenzus između Berlina i Vašingtona, to mislim da je centralno da bi se bilo šta desilo u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Anđeliću, kako vi gledate na ovu njemačku inicijativu da se promijeni visoki predstavnik? Naime, zanimljivo mi je da su dva poslanika vladajuće Hrišćansko-demokratske unije u Bundestagu čestitali neustavni dan Republike Srpske 9. januar. Posle se jedan od njih izvinio, ali nije nekako vjerovatno da baš oni nemaju pojma o tome šta je 9. januar. Da li to možda govori o nekim krugovima njemačke vladajuće partije, kako oni gledaju na Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih to sveo na individualni pristup tom problemu. Može biti da su dotična dvojica, možda malo veći broj ljudi, da imaju drugačije poglede od vladajuće većine u Bundestagu. Isto tako mogu biti i loši savjetnici u njihovim kabinetima koji su im sugerisali jedan takav potez. Znači, ja to tako vidim da pojedini incidentni potezi nekih političara u njemačkom Bundestagu, ne bih ih tumačio kao potencijal za promjenu zvanične politike Berlina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti politika nove američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đihiću, Bosnu i Hercegovinu je teško učiniti funkcionalnom dok se Beograd i Zagreb prema njoj budu ponašali kao da to nije država, nego teritorija na kojoj žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Recimo, visoki funkcioneri Srbije i Hrvatske svaki čas idu u Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao da recimo idu u Niš ili Sisak i učestvuju u tamošnjim izbornim kampanjama, a lideri bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata više vremena provode u Beogradu i Zagrebu nego u Bosni i Hercegovini. To do sada nije smetalo Evropskoj uniji, a to je, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Mislite li da će nova američka administracija drugčije gledati na to miješanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Pa ja prije svega mislim da ovo jeste krucijalni, centralni problem bosansko-hercegovačke sudbine od rata na ovamo, da jednostavno imamo konstantno retoričko zalaganje za slovo Daytona i Zagreba i Beograda, a u isto vrijeme i paralelno praktične politike koje se svode na limitiranje i skraćivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. To je krucijalni problem i onda naravno činjenica da Zagreb i Beograd svako moguće pitanje etniziraju. Znači jednostavno ovu bosansko-hercegovačku etnopolitičku matricu koriste za vlastite argumente i promoviranje vlastitih politika, to je drugi dio tog problema. Imajući tu činjenicu u vidu koje je Biden i koje je Bidenova administracija svjesna, ja očekujem prije svega prema Beogradu i što se tiče beogradskog i Vučićevog odnosa prema Rusiji da će ovdje biti jasnih signala, da će Washington zahtijevati da se isto i Srbija potpuno jasno opredijeli između euroatlantskih integracija i europskih integracija koje jednostavno iziskuju da se i vanjsko-politički stav Europe i Amerike prema Rusiji dijeli i da se nosi zajednički. To može eventualno da promijeni politiku Vučića i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sa Zagrebom je situacija drugačija. Mi znamo da Zagreb ima jaku podršku iz Berlina, konzervativne stranke HDZ i CSU, CDU su usko povezane. Tu ne očekujem neki veći pritisak, ali očekujem nešto na liniji komunikacije prema Čoviću. Konkretno, ako Bidenova administracija se odluči kojim slučajem, a trebala bi da uradi, da izoluje Dodika, to bi onda bila jasna poruka i Čoviću da on mora biti konstruktivniji i da i Zagreb mora biti konstruktivniji. Znači, to bi slomilo ovu alijansu koja se često pojavljivala između Dodika i Čovića i možda otvorila prostor za neke promjene.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi Washington mogao na neki način da zaustavi ovo miješanje Beograda i Zagreba ili bar da im skrene pažnju, a ne da se pravi kao da to ne postoji što radi Evropska unija?
Ja mislim tokom mandata predsjednika Trumpa to je bilo moguće, to miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, međutim ono je postojalo i od ranije. To je jedna konsistentna politika, govorim sada i o Zagrebu i o Beogradu, a recimo ako gledamo samo Zagreb od Tuđmana pa sve do današnjeg predsjednika Milanovića sa malim izuzecima možda tokom mandata Josipovića, sve ostalo bilo stalno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ono što se u sarajevskim krugovima ističe u pozitivnom smislu mandat predsjednika Mesića, međutim, to je također bilo miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Makoliko to jednoj strani odgovaralo unutar bosansko-hercegovačke političke scene. A što se tiče miješanja Srbije, ja sam u nekom istraživanju došao i do nekih podataka da je još krajem 80-ih ukraden neki top unutar teritorijalne odbrane jedne fabrike u istočnoj Bosni. Zatim imamo miješanje službe državne bezbjednosti Srbije u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Znači, to je jedna konsistentnost prisutna i sa te strane. Morat će, ukoliko ima ikakve ambicije u svojoj vanjskoj politici, nova administracija u Bijeloj kući, oni će morati da pokušaju dovedu neku vrstu reda među lokalnim političarima.
Gospodine Đihiću, Bosna i Hercegovina je stalno u sjenci kosovskog pitanja, bar je bila ovih zadnjih godina. Evropskoj uniji je najvažnije Kosovo i ona je možda spremna i na kompromise na račun Bosne i Hercegovine da bi se riješilo to pitanje. Ja to vidim recimo iz činjenice da Briselu ne smeta, a to se stalno dešava, čutanje Vučića kada Dodik u njegovom prisustvu priča o secesiji Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji. Nikada iz Brisela nije došlo upozorenje Vučiću da bi morao da se ogradi od toga i da se izjasni. E, mislite li da će na neki način Bidenova administracija prosto skretati na to pažnju?
Ja mislim da će to svakako doći do promjena, pogotovo imajući u vidu da je zaista uloga Europske unije u takozvanom pod navodnim znacima pokušaju rješavanja kosovskog pitanja bila nečasna za njih nekoliko godina. Kao što ste vi rekli, zatvarale su se ne samo jedno nego i dva oka prema onome što je Vučić činio i kako je instrumentalizirao kosovsko pitanje. On je donekle čak kroz instrumentaliziranje kosovskog pitanja i permanentno stvaranje nekih kriza i ojačao svoju autokratiju i vladavinu svoje stranke u Srbiji. I tu je jednostavno Europska unija propustila sve prilike, bila veoma, veoma pasivna. To je na neki način kao bumerang se vraća u lice samog Brisela. Tu se nešto mora promijeniti i ja mislim da će tu Biden, američka administracija, imati potpuno drugačiju stvar. I kao prvo, potrebno će biti da se još jednom podcrta da pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine nisu povezana pitanja. Svi oni koji to rade i koji čine, najčešće čini mi se na osudu američke administracije, a i sam Brisel će morati da se još jednom razmisli dobro da li i dalje da šuti ili da stvara neku zajedničku transatlantsku američko-evropsku koaliciju koja konačno kreće ka rješavanju problema, a ne ka gurkanju problema pod tepih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću?
Naravno, to su dva različita pitanja. Mislim, ako gledamo i istorijski, i ako gledamo i politički, i etnički, i ekonomski, ali u praksi ono što će se dešavati na Kosovu, bez obzira što je to odvojeno pitanje od Bosne i Hercegovine, naravno da će imati neke refleksije, ako ništa u retorici. Ono što unutar Bosne i Hercegovine ja bih zagovarao je povratak 15 godina nazad na neusvojeni aprilski paket iza kojeg su Amerikanci, doduše druga administracija, tada bila, stajali i pogledati da li je moguće nešto na tom tragu učiniti i na taj način, recimo usvajanjem ili djelimičnim usvajanjem tog paketa iza kojeg su Sjedinjene Države tada stajale, moglo bi se jasno dati do znanja da Kosovo je poseban slučaj, Kosovo i Srbija imaju svoje odnose, ovo je rješenje za Bosnu i Hercegovinu, korak naprijed koji bi mogao da bude početak jednog dugog puta u progres.
I na kraju da vam postavim pitanje kolokvijalnim jezikom, onako recimo kako bi jedan građanin pitao. Gospodine Đihiću, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Političar kao što je Biden, ne samo da će se sjetiti, nego svijest o Bosni i Hercegovini kod njega je sastavni dio njegove političke ličnosti, pošto tih 90-ih godina kad je on kao mladi senator igrao centralnu ulogu na Capitol Hillu, to su ono momenti koji su i njega kao političara definisali. Mi definitivno možemo da pođemo od toga da Biden razumije probleme Bosne i Hercegovine i regije, da ima vlastito mišljenje, da je to mišljenje prilično jasno, nedvosmisleno, da se on pozicionira protiv nacionalizma, kao što je kolega Anđelić rekao, da baštini multikulturalizam, pluralnost, diverzitet, kao što vidimo u njegovoj administraciji, i da se zalaže za promociju univerzalnih vrijednosti i za multinacionalni pristup rješavanju svjetskih problema. I sve to je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ubjeđen sam da će Biden i Bidenova administracija učiniti sve da promijene Daytonsku paradigmu i okrenu Bosnu i Hercegovinu ka nekoj pozitivnoj budućnosti.
Gospodine Anđeliću, evo da i vas upitam, da li će se Biden sjetiti Bosne i Hercegovine?
Mislim da će Bidenova administracija se sjetiti Bosne i Hercegovine. Bitnije je da se njegovi savjetnici sjete, a on će tu figurirati naravno kao najmoćnija figura, najmoćniji čovjek u toj administraciji. Ja velike nade ulažem od novog državnog sekretara Sjedinjenih Država. Očekujem njegovu agilnost i aktivnost u Europi. On je vrlo proevropski orijentisan i njegovo obrazovanje, prošlost govori o tome. Uz Bidena vjerujem da će njih dvojica, kao i širi tim savjetnika naravno, da će učiniti sve u sopstvenom interesu, u interesu Sjedinjenih Država naravno, a u interesu Sjedinjenih Država je progres Bosne i Hercegovine i pozitivna reforma koja će učiniti Bosnu i Hercegovinu samoodrživo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Anđeliću.
Hvala vama najljepša.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. Prijatno!
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Ukoliko Bosna i Hercegovina želi da ovo ljeto bude u znaku dijaspore, onda državni organi moraju na vrijeme stvoriti uslove za dolazak građana koji žive u inostranstvu.
Mislim da je sada vrijeme da se počne o tom diskutovati, jer vidimo u kojem će smjeru ići ovo sve, znači možemo predvidjeti i zbog toga sam odlučio da sad već pokrenemo inicijativu kako bi se mjere za ulazak u Bosnu i Hercegovinu regulisale na osnovu onih okolnosti koji ćemo očekivati u ljetu.
Zaštićena prirodna područja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u zajedničkom projektu prekogranične saradnje.
Riječ je o razvijanju turističke ponude na temelju prirodnih potencijala i onoga što ima, a osobito endemskih vrsta. A uz to svakako da ćemo se stalno doticati i kulturno-povijesnog nasljeđa, tradicije.
Govorimo o radu foruma Žena Bratunac.
Naša organizacija već godinama radi na izgradnji mira i podjednakoj zastupljenosti na mjestima odlučivanja žena i muškaraca.
Na čajušu kod Kupresa stigli skijaši iz Dalmacije.
Predivno, nema baš nešto ljudi, što meni osobno odgovara, ali je baš lijepo, ima snijega, konstantno pada, stvarno je baš lijepo.
U nastavku emisije možete čuti najavljene, ali i druge zanimljive teme. Ostanite s nama.
Radio Magazin.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će Vijeće ministara u ovoj godini više pažnje posvetiti procesu integrisanja zemlje u Evropsku uniju, odnosno provođenju prioriteta iz mišljenja Evropske komisije objavljenom još u maju 2019. godine. Tegeltija je najavio i veću otvorenost, odnosno bolji protok informacija prema javnosti o tome šta i kako radi ministarsko vijeće.
Prilika je i podsjećanje savjeta ministara da vjerovatno treba više da komunicira, da predstavlja ono što je radio, jer ono što ne predstavite dovoljno javnosti očigledno se nije ni desilo. Ono što nama ostaje je naravno da nastavimo da radimo, da prioritete naše koje su definisane u 2021. godini nastavimo sa realizacijom, a i 2021. godina bit će u fokusu dvije stvari, nažalost još uvijek. To je borba sa COVID-19 i pokušaj da se saniraju što većoj mjeri ekonomske posljedice u samom COVID-19. Postoji, prvo da kažem, Bosna i Hercegovina prolazi najteži put u procesu približavanja Europskoj uniji. Većina drugih zemalja su mnogo lakše prolazili. Prvo iz razloga onaj koji su pročitali mišljenje, vidjeli ste da tamo je mnogo onih stvari koje su vezane za vladavinu prava, a većina tih stvari su obaveze bila tih zemalja u onom trenutku kada su postale članice Evropske unije, a ne kada su dobijali kandidatski status. Ja lično mislim da je Evropska unija trebala imati veći stepen tolerantnosti kada je pitanje Bosne i Hercegovine za dobijanje kandidatskog statusa. O mnogo je ostalo tih prioriteta od kojih se neka i politička tema, ali prevladalo je mišljenje u Evropskoj komisiji da se svelo na tri ključna zakonska rješenja koja u ovom trenutku, a to je zakon o VSTS-u, zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o javnim nabavkama. Ono što je sasvim sigurno i jasno da možemo usvojiti zakon o javnim nabavkama, oko toga ne postoji veliki problem, zajedno su dvije privredne komore, Savjet ministara priprema jedno zakonsko rješenje koje mislim da može dobiti podršku u Savjetu ministara, odnosno nije problem Savjeta ministara, već je problem u parlamentu. A za ova dva zakonska rješenja mislim da kada je pitanje VSTS postoji apsolutno suprotstavljeni stavovi u Bosni i Hercegovini vezano za zakon o VSTS-u, a zakon o sprečavanju sukoba interesa mislim da postoji visok stepen saglasnosti u Savjetu ministara, vidjet ćemo da li će dobiti podršku u parlamentu.
Hoće li ovo ljeto u Bosni i Hercegovini biti s dijasporom, što je prošle godine bilo gotovo nemoguće zbog strogih uslova za prelazak BH granice? To je izvodljivo ako se država na vrijeme pobrine i stvori uslove za dolazak građana koji žive izvan svoje zemlje. Ovo ističe Ahmed Husagić, koordinator za integraciju Socijaldemokratske partije Austrije, koji živi u Beču. Dodaje kako su slabi izgledi da će se BH ekonomija uskoro oporaviti. Jedna od mogućnosti da se situacija preokrene jeste masovan dolazak dijaspore na godišnje odmore, jer velikom potrošnjom se može pokrenuti ekonomski motor, kaže Husagić.
Mi smo vidjeli prošle godine kada ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine nisu došli, koliko je to imalo uticaja na ekonomiju uopšte, ali da kažemo na obične ljude, pogotovo ljeti, jer priliv novca je puno veći, jer ljudi koji dođu iz inostranstva imaju veću kupovnu moć i troše novac u Bosni i Hercegovini, a ove godine će to biti veoma, veoma bitno da oni dođu kako bi Bosna i Hercegovina brže izašla iz krize, a vidimo da ima i problema sa uzimanjem kredita MMF-a, moguće da će to biti jedini izvor sredstava izvana koje će Bosna i Hercegovina dobiti. Zato ja pozivam političare da pozovu ljude, Bosance i Hercegovce koji žive izvan Bosne i Hercegovine, da ovo ljeto provedu odmor u Bosni i Hercegovini kako bi pomogli domovini i ljudima koji žive u njoj.
Poučeni prošlogodišnjim iskustvom i sporim reakcijama Vijeća ministara, koje je granice Bosne i Hercegovine držalo zatvorenim skoro do ljeta, a za strane državljane sve do jeseni, Husakić smatra da već sada treba pristupiti kreiranju određenih odredbi za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.
Na osnovu iskustva iz 2020. godine, kada smo vidjeli da je Vijeće ministara donosilo ad hoc odluke koje su bile uglavnom prekasne i naravno kada brzo donosite neke odluke onda pravite greške, vidjeli smo da je tu bilo dosta grešaka, a iz mog političkog iskustva i načina rada mislim da je sada vrijeme da se počne o tom diskutovati, jer vidimo u kojem će smjeru ići ovo sve, znači možemo predvidjeti i zbog toga sam odlučio da sada već pokrenemo inicijativu kako bi se mjere za ulazak u Bosnu i Hercegovinu regulisale na osnovu onih okolnosti koje ćemo očekivati u ljetu.
Zbog novonastale situacije, odluke koje su trenutno na snazi treba revidirati kako bi ljudi mogli planirati godišnje odmore, Husakić predlaže ove mjere.
Uglavnom, mi vidimo već sada da će dosta ljudi biti vakcinisano do ljeta i sam šef ureda, odnosno organizacije koja će pri vladi, koja će da radi vakcinaciju u Austriji, je rekao da će svi biti vakcinisani do ljeta koji želi. Što znači da možemo očekivati 60 do 70% stanovništva Austrije da će biti vakcinisano, a od tog velikog broja će biti ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, to neće biti velika razlika ni u drugim državama, tako da se sad već treba regulisati ulazak ljudi koji su vakcinisani i omogućiti im ulazak bez testa. Također bit će ljudi koji se neće željeti vakcinisati, njima treba ostaviti mogućnost da uđu sa negativnim testom, ali naravno uvesti i taj takozvani antigen test koji je jeftiniji od PCR testa. Također ja sam zato i da Bosna i Hercegovina na granici uvede brzo testiranje po uzoru na druge države. Sad imaju testovi čak koji budu gotovi za par minuta, do 15 minuta maksimalno, i mislim da takvu istu mogućnost treba ostaviti ljudima da uđu. I naravno zadnji, oni koji su prebolovali COVID-19 u zadnja 3 mjeseca i njima omogućiti ulaz bez testa, takvo pravilo već upražnjava Mađarska.
O tome kakav je odnos države Bosne i Hercegovine prema brojnoj milionskoj dijaspori, odnosno ljudima koji već decenijama žive izvan domovine, gdje su stasale nove generacije, naš sagovornik kaže.
Nažalost, država Bosne i Hercegovina u zadnjih 25 godina nije puno uradila na umrežavanju dijaspore. Ovo što novac dolazi putem doznaka, to su doznake familijama, što znači da u tom segmentu također država ništa nije uradila. Jedino vjerovatno na kraju godine se raduju zato što je priliv novca bio toliko velik i zato što su budžetske rupe popunjene sa tim novcem. Ja se nadam da će u budućnosti se ta situacija promijeniti, da će se u tom pogledu uložiti energija od strane institucija Bosne i Hercegovine kako bi taj pristup bio sistematski strukturiran i organizovan, kako bi naravno na prvom mjestu građani koji žive u Bosni i Hercegovini profitirali od toga. Na svemu se mora raditi. Ja sam veliki pobornik da počnemo raditi na toj jednoj promjeni klime, promjeni svijesti, ulagati u osjećaj zajedništva ljudi koji ovdje žive i oni koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Nažalost, ima tu jaza koji je nastao zbog raznoraznih razloga i mi moramo raditi na tom, jer samo u jednoj pozitivnoj atmosferi možete očekivati pozitivne pomake. Nažalost, kao što kažem, niko nije do sada radio na tome, a ja se nadam da će se to promijeniti u budućnosti.
I najvažnije je da vlasti i izabrani političari upute poziv BH građanima i građankama koji žive u inostranstvu da provedu ove godine godišnji odmor u Bosni i Hercegovini.
Da unaprijed već napravimo te mjere kako bi ljudi mogli svoj odmor planirati na osnovu iskustva iz 2020. godine, kada se ad hoc odluke donosile, ljudi nisu znali šta će biti za 10 dana ili za 20 i naravno većina se njih odlučilo da ide na neke druge destinacije ili da odmor provedu u državama u kojima žive.
O tome kako i šta uraditi da ljeto 2021. u Bosni i Hercegovini bude ljeto s našim ljudima koji žive u inostranstvu, govorio je Ahmed Husagić, mladi političar koji živi i radi u glavnom gradu Austrije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Projekat pod nazivom Interreg, IPA program prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojem je cilj kroz promociju prirodnih endemskih vrsta i kulturnih vrijednosti kreirati zajedničke turističke ponude u tri zaštićena područja u ovim državama, predstavljen je u prostorijama javnog preduzeća Parka prirode Hutovo Blato Čapljina. O značaju tog projekta govorili su predstavnici tri države uključene u ovaj projekat. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo Blato, je pored ostalog izjavio:
ovaj projekt nosi naslov Putevi endema i mi smo se uvezali na temelju prepoznavanja prirodnih vrijednosti u tri države, znači u Crnoj Gori, resursa koje imaju Tivatska solila, onoga što ima područje Makarske, Park prirode Biokovo i sam grad, i mi ovdje Hutovo Blato. Dakle, riječ je o razvijanju turističke ponude na temelju prirodnih potencijala i onoga što ima, a osobito endemskih vrsta. A uz to svakako da ćemo se stalno doticati i kulturno-povijesnog nasljeđa, tradicije i tako dalje.
Dražen Nemčić, zamjenik gradonačelnika Makarske.
U Makarskoj je još fra Jure Radić, pokojni, osnovao botanički vrt koji je dugo vremena, ajmo reći, bio prepušten sam sebi. Taj botanički vrt se može prikazati kao Biokovo malome. Biokovo je park prirode koji isto tako zaštićen i u kojem raste brojne endemske vrste koje se također mogu naći u tom botaničkom vrtu. To je zapravo je cilj ovoga projekta, povezati, znači, Hutovo Blato, povezati Solilo, povezati botanički vrt.
Aleksandra Ivanović, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
Veoma smo zadovoljni što je ovaj projekat odobren, što ćemo u okviru njega, kao izuzetno značajno za nas, uspostaviti prvi centar za posjetioce na području rezervata prirode Solila i na taj način omogućiti razvoj turističke ponude ovog rezervata.
Ovih dana održavaju se brojni sastanci na različitim nivoima o uslovima u kojim ove snježne zime žive brojni migranti, posebno u Unsko-sanskom kantonu. Dok se vode pregovori o tome gdje ih smjestiti, ovi ljudi proživljavaju teške dane. Među onim koji im pomažu je i novinarka iz Banja Luke Vanja Stokić, koja osim profesionalnih zadataka nastoji kroz brojne odlaske u kamp Lipa nedaleko od Bihaća pomoći ljudima u pokretu ili, bolje rečeno, ljudima u nevolji. Njenu izjavu smo snimili za još jedne posjete migrantima u kampu Lipa.
Ovi ljudi su ostavljeni na toj nekoj vjetrometini između različitih nivoa vlasti, između opština, između ljudi koji im pokušavaju pomoći i ljudi koji ih žele protirati odavde. O ljudima u pokretu, o izbjeglicama i migrantima, najviše voli da pričaju ljudi i da ih osuđuju oni koji ih u životu nisu vidjeli, a kamoli pokričali s njima. Mislim da je uzrok svega toga da su glavni krivac političari koji preko ovih ljudi vode neke svoje prljave igre i onda jednostavno oni ispaštaju, jer oni se nemaju kome žaliti. kada vi maltretirate lokalno stanovništvo, oni opet imaju neke organizacije kojima se mogu obratiti, međutim, migranti su prepušteni sami sebi i oni ne mogu sada da pišu ni policiji, ni ombudsmenu, ni bilo koju instituciju da traže zaštitu, jer jednostavno stvorila se takva klima da su oni opasni i da su potpuno nepoželjni u ovoj zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Idemo nakratko u Srbiju uz temu u kojoj se kaže da svjetske sile mekom moći jačaju i šire svoj politički uticaj širom svijeta. Kakva je uloga kulturne diplomatije u Srbiji, dok službeni Beograd, strateški orijentiran ka članstvu u Evropskoj uniji, steže ruku i Moskvi i Pekingu? Poslušajte Milu Đurđević.
I Evropska unija i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Kina. Iako strateški opredeljen ka Briselu, Beograd pruža ruku i Moskvi i Pekingu. Njihovo prisustvo u Srbiji nije samo političko-ekonomsko. Sve prisutniji i uticaj kroz meku moć. Jačanju kineskog prisustva u društvenom životu Srbije pomoći će kulturni centar koji se gradi na mestu nekadašnje ambasade koja je uništena u NATO bombardovanju 1999. zbog, kako je zvanično objašnjeno, korišćenja pogrešnih mapa. Kada bude izgrađen, kineski kulturni centar u Beogradu biće najveći te vrste u Evropi, kako su najavili zvaničnici, a najavljen je kao podrška strateškom prijateljstvu Srbije i Kine. U Beogradu pri Filološkom fakultetu 14 godina deluje i Institut Konfučije, koji promoviše kineski jezik i kulturu u svetu. Sjedinjene Američke Države, u kojima radi više od 100 instituta pod imenom kineskog filozofa, smatraju ih entitetom koji unapređuje globalnu propagandu i maligni uticaj Pekinga. Rusija, kulturno, jezički i religijski bliža Srbiji od Kine, svoj uticaj godinama jača kroz promociju kulturnih sadržaja. U čast poznatog ruskog hora, čiji je deo ansambla stradao u padu aviona 2016. park u centru Beograda nosi njegovo ime. Rusija je učestvovala i u oslikavanju unutrašnjosti hrama Svetog Save. Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava da kulturna diplomatija ima značajnu ulogu u širenju političkog uticaja.
Nemojmo imati iluzija i nemojmo se zavaravati. Rusija je velika zemlja, ona ima svoje ozbiljne interese na Balkanu, oni imaju uporište preko Srbije i tekako žele i nekom silom i bilo kako da ostvaruju svoje interese.
Najveći broj kulturnih aktivnosti u Srbiji realizuje se preko ambasade i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu, poznatog kao Ruski dom. Nije poznato koliko novca se izdvaja za te aktivnosti. S druge strane, jasno se zna kako i koliko sredstava Evropska unija troši na podršku kulturnim aktivnostima u Srbiji. Kroz projekat Evropske komisije Kreativna Evropa u 2020. uloženo je 8,6 miliona evra.
Te procedure veoma demokratične, veoma transparentne i unapred, što je jako važno da se podcrta, unapred potpuno jasno i koncizno je postavljeno, da ne postoji, kao što je često u nekim drugim situacijama slučaj, ne postoji prostor za interpretaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa u Srbiji. U 8 gradova Srbije deluje Američki kutak, projekat sa ciljem da se aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji približe građanima. Zalaganje za zajedničke vrednosti oličenih u obrazovanju i kulturi upravo se sprovodi kroz medijski projekat Vi ste svet, kroz koji se promovišu ličnosti iz Srbije koje su svojim delima zemlju činile prepoznatljivom i u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruženje Forum žena iz Bratunca postoji već 20 godina, a nastalo je iz inicijative nekoliko žena koje su željele da aktivno učestvuju u izgradnji civilnog društva. Organizovale su se dobrovoljno kao aktivistkinje koje se nisu mirile sa izolacijom u bilo kojem smislu. Upriličile su niz edukativnih sadržaja kroz kurseve, radionice, seminare i predavanja, a nedavno su pokrenule aktivnosti na edukovanju mladih, zabilježio Sadik Salimović.
Osnaživanjem žena i djevojaka Forum žena daje doprinos pozitivnim društvenim promjenama. Stanojka Tešić, predsjednica Foruma žena Bratunac.
Pa naša organizacija već godinama radi na izgradnji mira i podjednakoj zastupljenosti na mjestima odlučivanja žena i muškaraca. U posljednjih, možemo reći, 6 godina radimo na orodnjavanju izgradnje mira na lokalnom nivou. I to je projekat koji godinama već radimo sa partnerskom organizacijom Horizont iz Tuzle, gdje je obuhvaćeno 4 grada iz kantona Tuzla i obuhvaćene su 4 opštine regije Birač. To su Bratunac, Srebrenica, Milići i Vlasenica.
Forum žena sakuplja informacije i usko sarađuje sa lokalnim vlastima, ističe Stanojka Tešić.
Pa mi sad ne možemo sa sigurnošću reći hoće li dati rezultate, ali svakako mi ćemo ponuditi te informacije novim sazivima skupština, znači predsjednicima skupština, predsjednicima političkih partija koji budu participirale u parlamentima lokalnim, a ono što ćemo mi poslati, mi ćemo tražiti da stvarno tih 30% da se prilika da možda neke predstavnice organizacije ili neke žene ili mlade djevojke koje su obrazovane na birovu su za zapošljavanje, možda da daju svoj doprinos i da se iz reda građanki prijave i da ih skupština podrži.
Iskustvo stečeno u Forumu žena koristilo je Vidi Nikolić, koja je jedno vrijeme bila i odbornik u skupštini opštine Srebrenica.
Ona se zaista angažuje i bori se za zaštitu ljudskih prava, odnosno pogotovo kad su u pitanju žene, omladina i tako tu. Nisu gledale na nacionalnu pripadnost, uopće ih nije zanimala nacionalna pripadnost, ko je ko, odakle, ko je tako. I uvijek sam se fino osjećala kad smo god pozivale na te sve sastanke i ta druženja koja smo mi imali ban prostora, recimo Srebrenica i Bratunca u Sarajevo, družili smo se sa tim ostalim nevladnim organizacijama Tuzle i Sarajeva i tako.
Zehta Ustić iz Srebrenice članica je Foruma žena od samog osnivanja.
Lijepo mi je, uvijek steknem neka nova znanja, neka nova iskustva. Uglavnom bivala sam na svim njihovim radionicama koje su se održavale i u Srebrenici, Bratuncu i širom Bosne i Hercegovine. Prezadovoljna sam samim tim što je to isključivo organizacija koja se bavi ženskim pravima. Učestvovala sam na više ovako ovih radionica, prvo ravnopravnost spolova, zatim uloga žene u politici.
Forum žena iz Bratunca okuplja i edukuje i omladinu, kaže Dragana Đurić, koordinator za mlade.
Kroz Ligu mladih pacifista, gdje partnerski sarađujemo sa humanitarnom organizacijom Horizonti iz Tuzle, uključen je veliki broj mladih ljudi koji kroz različite aktivnosti omladinski aktivizam promovišu pozitivne vrijednosti, a to su mir, suživot, tolerancija.
Kroz ovo udruženje mladi postaju aktivniji i uspješni su na intervjuima prilikom traženja zaposlenja, dodaje Dragana Đurić.
Jedan broj mladih ljudi koji su prošli naše aktivnosti aplicirali su za oružane snage Bosne i Hercegovine i kad su imali intervju stvarno su briljirali i bili fantastični. Kad su ih pitali članovi komisije odakle njima toliko znanje iz određenih oblasti i na koji način imaju taj samouvjeren, siguran nastup, rekli su da su prošli određene obuke u organizaciji Forum žena Bratunac i onda su članovi komisije izrazili želju da čuju šta je ono što mi radimo ovdje na području regije Birač. Sve trojica su primljena sa odličnim ocjenama.
Forum žena Bratunac organizuje svoje aktivnosti i u vrijeme pandemije koronavirusa, kaže Stanojka Tešić.
U vrijeme pandemije su sve aktivnosti dobile nekakav drugačiji izgled, da tako kažem. Teško je bilo šta kandidovati ovo vrijeme vanrednog stanja. Jel, krizni štabovi su imali samo jedan prioritet, očuvati zdravlje građana.
Aktivnosti foruma žena iz Bratunca kontinuirano su usmjerene na edukaciju žena i djevojaka u svim oblastima. Na taj način one postaju aktivniji partneri u obnavljanju građanskog društva i ponovnog uspostavljanja Bratunca kao multietničkog grada. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Čajuši kod Kupresa nova skijaška sezona otvorena je nešto kasnije nego prethodnih godina. Razlog koronavirus i izbjegavanje okupljanja većeg broja ljudi za vrijeme praznika, ali unatoč koroni i posebnom režimu prelaska granice, brojni skijaši iz Dalmacije, Zagreba i naravno oni iz BH gradova uživaju u zimskim radostima na terenima sportsko-rekreacionog centra Adria Ski. Na Kupresu je bila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Ljubitelji bijeloga sporta uživali su na dobro pripremljenim stazama s dovoljnom količinom prirodnoga snijega. Za njihov prihvat je s tehničke strane sve na vrijeme obavljeno, ističe to vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski Zvonko Bagarić.
Da mi ovu zimu preživimo na pozitivnoj nuli, bit ćemo zadovoljni. S obzirom, a ovo što tiče nas i samoga centra, kad je u pitanju skijalište, dakle liftovi i vučnice, dakle vertikalni transport kompletno i prateći objekti, mi smo to sve servisirali, to je sve u funkciji. Dakle, ono tamo gdje je ljudski faktor u pitanju, mi ne smijemo zatajiti, mi ćemo i mi se trudimo i mislim da će to biti. A ovo jača sila, što je Bože moj, tu smo nemoćni, ali ponašat ćemo se onako kako nam bude nalagano.
Odnosi se to i na vremenske prilike i na koronu. No ni korona, ni posebne mjere za prelazak granice nisu spriječile Dalmatince da dođu na svoju omiljenu destinaciju. Govori nam to iz Pličanka Iris.
Prešli smo najnormalnije, znači nitko nas ništa nije pitao, ali kad se budemo vraćali pokazat ćemo naše nalaze da smo, jel, nažalost preboljeli, da smo imali koronu.
I evo, što vam se čini?
Predivno. Predivno, nema baš nešto ljudi, što meni osobno odgovara, ali je baš lijepo, ima snijega, konstantno pada, stvarno je baš lijepo.
Njena sugrađanka Martina s obitelji je već nekoliko dana na Kupresu, a planiraju posjetiti i druge destinacije.
Jedva smo dočekali, u biti došli smo neplanirano prije par dana, ali nismo znali da će se otvoriti staza, došli smo iz Splita. I sad sutra idemo za Jahorinu. Često dolazimo, ovdje imamo neki mali stančić, apartman, tako da smo ovdje većina.
Iz Banja Luke je došla poveća skupina mladih, a za razgovor su bili raspoloženi Stefan i njegova djevojka Katarina.
Ja da sam čekao sada se otvori, mislimo da je i ranije, ali evo sad je sve su, nema neke guže, staza super, uslov super, relativno blizu. Ne znam sad zbog ovih testova za Hrvate i to kako prelaze granice, je možda teže, ali nama je tu blizu, možda neka 2 sata, možda.
Prvi put mi je uopšte na skijanju i baš sam zadovoljna. Već smo isplanirali sljedeći vikend da smo tu, tako da nadam se da hoće.
Barišu i Dragana iz Tomislavgrada, kao i Marijanu iz Prozorame, možemo smatrati gotovo domaćim stanovnicima. Oduševljeni su otvorenjem sezone, snijegom koji je lagano padao i kvalitetom staza.
Odlično, odlično. Prirodni je snijeg, nekam tamo mi učimo snowboard, pa kad pa nema mekšena.
Da, ovo najprvi.
Inače skijamo, ali sad smo snowboard krenuli.
Pošto mi je prvi put, moram pas. Da naučimo, moramo pas prvi put.
Iz Prozorame, evo, tek smo došle, još da nisam spustila. Nadam se da će biti dobra staza.
Inače, Kupres je omiljeno zimovalište Hercegovaca i Dalmatinaca, a zbog ponude i povoljnih cijena smještaja sve više je gostiju iz drugih država Europske unije. Ove godine dobru sezonu i planove mogu poremetiti samo korona i jako jugo. S Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org, podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu možete naći i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.